Avílaguen festas. Cando saes ao recreo ves que na porta do instituto hai un cartel anunciando as festas da túa vila. Xa sabe lo que vas facer esta fin de semana. Ás 9 alborada a cargo do grupo de gaitas. Un grupo de gaitas parte sempre dunha esencia fundamental, a combinación de gaita, pandeireta, tamboril e bombo. Podes ampliar a formación engadindo cantos instrumentos que irás para darlle máis potencia e cor á túa agrupación. Ás 10 o pasacalles coa banda municipal. A diferenza dunha orquesta sinfónica, a banda prescinde da familia de corda. Aínda que, en ocasións, poidas ver algún contrabaixo ou violonchelo para dar profundidade. Son elas as que enchen de vida as festas da túa vila, os desfiles ou as procesións co seu son potente e vibrante. Ás 11 o grupo de pandereteiras. As pandereteiras ou cantareiras son unha agrupación musical propia da música tradicional galega. A súa forza reside na voz e no uso da pandeireta como motor rítmico principal. Esta música non naceu nun escenario, senón na calor das reunións veciñais. Cando as familias remataban os traballos comunitarios, xuntábanse para compartir comida e descanso. Nese tempo de lecer, os cantos e o ritmo das pandeiretas eran o xeito de celebrar a vida e a axuda mutua entre veciños. Ás 12 o concerto da Orquestra Sinfónica. Unha formación de orquesta clásica nun escenario. Imagina a máis de 80 músicos traballando xuntos con precisión matemática. Há unha sesión vermú coa banda de rock. A súa esencia reside na potencia dos instrumentos eléctricos como a guitarra e o baixo apoiado sempre pola forza rítmica dunha batería. Calquera banda que sigas que utilice instrumentos reais, non só digitais, nace desta estrutura. Toda esa música crea na veciños e veciñas teus que se xuntan en diferentes formacións.